Weer eens een hartelijke welkom aan allemaal wat vandaag ingeschakeld is in die nieuwe jaar bij Ongefilter. En ek het vandag weer eens vir Koert Grobelaar, die baie bekende Suid-Afrikaanse tenor, op die lug. Ek is baie bly daaroor, Koert. Eintlik is dit nou die eerste opname vir 2026, so Koert, baie welkom hier by ons weer eens hoor.
Baie dankie, ek is geëerd om die eerste onderhoud te doen vir die nuwe jaar. Ek hoop die luisteraars sal 'n geseënde jaar hê.
Ja, nee, baie dankie, maar ek en jy het flissies diskant hier in die ou jaar nog een baie interessante gesprek gehad oor muziek, die invloed van muziek, en dan nou specifiek wat het vir jou as mens beteken, maar vandag wil ek hê, ons moet meer focus specifiek op die Afrikaanse taal, Koert, want jy weet soos ons mense dan mag gaan, en ek meen ek bieg eerstens, net, ons allemaal meng ons Afrikaanse, suiwer Afrikaanse taalgebruik, so die Afrikaanse taal, en dan specifiek as ons kan focus op die Afrikaanse kunstlied. Ek het nou onlangs, Koert, ek wil net met jou deel voordat ek die microfoon vir jou oorgee in jou hande, het ek op hierdie prachtige aanhaling afgekom. En dit sê dat die verbintenis tussen woord en muziek in die vorm van 'n lied is van so aard dat 'n gedig sonder die muziek, in die woorde van 'n digter, Christian Gillard, het hy gesê, dit kom neer op dieselfde emosionele inhoud van 'n persoon wat 'n geliefde vermis. Is dit nie prachtig nie? Dit het vir my so
aangeraak.
So Koert, net om vinnig weer vir die mense te sê, jy is 'n baie bekende tenor, maar jy het 'n LLB graad, jy het regte gestudeer, en tans is jy besig met jou doktersgraad. So, ek gee vir jou die microfoon oor. Vertel vir ons, waarmee hou jy jouself besig so vroeg in die nuwe jaar?
Baie dinge. Ek neem aan eerste seker wat jy hoor van die doktorsgraad, hoe ver ek daarmee is. Ek kan sê, my navorsingsvoorstel is toe nou einde laas jaar goedgekeur, so ek begin nou hierdie jaar eindelijk skryf. En dit gaan eindelijk maar ook oor die Afrikaanse kunstlied, maar dit fokus op die componiste wat van 1977 afgekomponeer het tot nou. Want ek kan het self nie glo toe ek op het afgekom het nie, daar is amper feitlik tot niks materiaal oor hierdie mense nie.
Koert, so as ek jou reg verstaan, dan beteken dit dat vanaf 1977 se komponiste en komposisies is daar feitlik geen materiaal oor hulle beskikbaar nie.
Dis basis heeltemal korrek. Die laaste werklike akademiese artikel wat die kunstliedse geskiedenis gedek het tot daar, was deur professor Isaac Groewe gedoen. En daar het die gaping ontstaan. Tot daar, tot nou toe, nog niks nie. Al die theses, al die verhandelings gaan oor komponiste per se. En dit neig elke keer terug na die eerste liedbeweging. Hier en daar oor die tweede liedbeweging, wat net sekere komponiste ook uitgesoek word. Dieselfde om die eerste liedbeweging. So dis asof ons nie wegkom nie. Ons bly in die maalkolk. En dit is baie belangrik dat ons nou begin kyk na ons nuwe komponiste en jy weet van hulle is eindelijk al amper wel, van hulle is nou al dood en daar was nog nooit een artikel nie, een thesis nie, eers 'n skripsie oor hulle geskryf nie. So dit is bietjie van 'n reuse probleem op hierdie stadium.
Dit is hartseer om die minste te sê, nee, want as jy nou vir ons 'n antwoord moet gee, wat is die effek daarvan op die rol wat die kunstlied, die Suid-Afrikaanse kunstlied speel vandag in ons land en onder ons mense?
Kijk, ek is eerlijk met jou, ek dink nie iemand kan vandag vir jou met totale oortuiging sy gemoed sê wat rarig aangaan in die kunstlied nie. Ek dink nie, ons weet nie. Ons weet van die akademiese komponiste, wat meeste van hulle is akademici wat komponeer, en hier en daar ander, maar daar is komponiste daar buiten, ek het nou ruk terug vir Marie van den Berg ontdek. Hy sit in die aard, fantastische komponist. Hy is, en weet jy, hy is weg gesteek daar en toevalligheid vir my 'n kunstlied gestuur en gesê dit is vir my en toe ek nou die werk eers regtig bekyk en na luister, toe besef ek wat 'n groot talent lê daar en is vernuwend, dis vars. Dit is ons probleem, daar's baie van hulle. maar ons weet nie van hulle, want daar's 'n hele paar probleme wat, en weet, dit is soos dit er vuil met doringkies, want jy het nou hierdie probleem van waar is hierdie mense? Die ander vraag is, ek kry gereeld vraag en navraag, waar kan ons opnames kry? Waar kan ons die bladmusiek kry?
Goed, baie van die bladmusiek is uit. My volgende vraag, dit is die groot probleem, nee.
Nou, die goeie nuus is, daar is beweging in daardie rigting. Ek weet, die Suid-Afrikaanse Akademie van Wetenskap en Kuns lyk my dryf nou die ding. En dit is daar gaan, ek dink hulle gaan dit Afrikaans huis noem. En dit is 'n groot instelling wat hulle nou, het lyk my, klink vir my na 'n nuwe gebou, wat nou gebou word. Ek is nog nie seker presies wat alles daaraan gaan nie. Ja. Maar dit wil voorkom, daar's ook onderhandelinge met die regering oor die Nasionale Letterkundige Museum, om dit alles dan daarheen te skuif, waar alles onder een dak is. En dan gaan die goed makliker verkrygbaar wees. Dis die een ding, maar dit gaan net halfpad van die probleem oplos. Dis die goed wat ons het, ja. En miskien hier en daar drupsgewys gaan inkry. Die plan wat ek in my kop het, en die FHK is ook, lyk my, reeds al aan boord met my voorstel. En dit is, hulle begin 'n elektroniese argief. En ek wil daai argief probeer uitbou, ook wat die kunslet betref. Ek is reeds besig daarmee. En dat mens daar vir mense dit toeganklik kan maak, om van die musiek te kry. So komponis wat dan sy werk daar lewer, party natuurlik is nog weet relevant, en dit kan jy dan net 'n prys voor betaal en jy trek dit af. Dit is, en dit lyk vir my die akademie begin ook in daai rigting beweeg. So dit is wat ons moet doen, want jy weet, dit is nie net die kunslied wat in hierdie problematiek sit nie. As ons gaan kyk na ons ander komponiste wat simfonieë, klavierwerke, cellowerke, al hierdie goeders, dit word nie uitgevoer nie. Die universiteite doen dit nie. En die kinders van vandag ken dit nie. Ek dink dit lê omdat jou universiteite, ek mag heeltemal van die kola wees, ek praat nou regtig net in my persoonlike gevoel, is dat jou konservatoriums oorwegend swart studente doen. Is daai. Hulle is basies 99% Engels. En dit maak dat hulle persyne nie gaan belangstel in die Afrikaanse werke nie. So, jou blanke populasie raak al hoe kleiner op die universiteitsvlak om hierdie goed te promoveer. Daar moet ander maniere gevind word om dit weer terug te kry, nie net in die publieke oog nie, maar definitief by die jeug ook. Ja, want daar is wonderlike werke.
Ja, absoluut. Daar is fantastiese materiaal, hoor.
So daar lê 'n reuse taak nog vir ons voor, jy weet, en maar die goeie nuus is, iets is ten minste al aan die gebeur. Dit is 2 jaar terug, sê ek vir jou gesê het, ek sit met soos Job op die ashoop met potskerwe en sny myself, want ek het nie geweet waar heen gaan hierdie ding nie. Maar daar is daarom nou al 'n ster in die ooste wat vir ons al rigting aandui.
Ja, ek is so bly daaroor, want weet jy, nou dat jy vir Marie van den Berg weer genoem het, van my gedagtes nou nie, ek meen, mens moet vir jouself die vraag afvra, in die hedendaagse milieu, Waar is die probleem? Is dit 'n generasie wat ons besig is om te verloor? Ek kry ons jong mense nie genoeg blootstelling aan die Afrikaanse kunslied nie. Waaraan sou jy dit toeskryf, Koert?
Ek dink blootstelling is eintlik, ja, die blootstelling is die groot probleem. Jy weet, ons gehoor, kom ons gaan kyk na die situasie in ons gehoor. Jy het aan die een kant het jy nou Afrikaanse teater deesdae is feitelik net klug, jy weet, die klug vorm. Want mense, ja, sê ons wil lag. Nou ja, ek het nie probleem om te lag nie, maar mense, soms moet ons ernstig wees. En daai stukke word nie meer gedoen nie. Dit is jou een probleem. In hierdie teaters is dit weinig kinders wat bywoon. Goed, dis meer jong mense, dis daarom nou al daar. Maar daai goeders is, dis vertaalde stukke meerendeels uit Engels uit en van Engeland af. Dit is vir ons niks werd nie. Ons eie goed word nie, is nie daar vir blootstelling nie. Op skoolvlak, jy weet, ek onthou toe ek op skool was ons klasse is gevat. Ons het operas gaan kyk, ons het Shakespeare gaan kyk, ons het Afrikaanse stukke gaan kyk. En dit was die blootstelling wat ons gekry het. En nou kan iemand lief my sê, ja, maar die jeug stel nie belang nie, want dit is ook nonsens. My eie studente, wat ek voor sang gee, een van die voorwaardes is, op 'n stadium moet hulle kunslied doen. Schubert, Schumann, en dan beweeg ons oor na die Afrikaanse kunslied. En jy kan nie glo hoe baie van hulle daarby vassteek nie, en meer dit wil weet nie, en meer dit wil sing nie. So, as hulle dit weet en ken, is is die gehore daar. Maar ons het groot werk. Jy weet, ek het nou met 'n joernalis gepraat, toevallig, vanoggend, wat vir my gesê het, dat hulle was in Wenen, en hulle het gaan kyk na La Bohème. En wat vir haar verstom was, daai theater omtrent 'n kwart vol tieners en twintigers was.
O, dit is fantastiese nuus.
Dit is. Met ander woorde, daar is klaar 'n oplewing. Nogal La Bohème. En dit sê vir my, as ons die manier, as ons die patroon kan regkry, sal ons dieselfde hier hê.
Absoluut hoor, absoluut. Kort, weet jy, ek wil nou net so bietjie van die onderwerp afgaan. Ek en jy het 'n paar dae gelede ook gesels juist oor hierdie situasie van die klassieke kunslied in Suid-Afrika. En toe het jy ook vir my genoem die kleinkuns. Wil jy dit nie net vir ons weer kwalifiseer nie? En hoekom dit ook so 'n belangrike milieu is?
Ja, wat die kleinkuns betref, ek dink ons het nou al genoem dat Jannie de Tooy eindelijk nou die vader van die gedagte is, en dat die oorspronklike vorm daarvan natuurlijk dan nou van Duitsland kom, die kleinkuns. Maar wat dit belangrik maak is, die kunstlied staan eindelijk nou as 'n brug tussen die Afrikaanse ligte musiek, wat eindelijk, ek weet betrouwens gaan seker kwaad wees vir my, maar ek kan dit akademies bewys, nie werklik waarde het, en die kunstlied. So dit is daai brug, en daar in die kleinkuns lê dan eindelijk lirieke wat digwerk is. Die Donker Man van Lorika Raag, baie van daai type van goeters, Koos de Plessise werk. Ja. So niks is vertaal daar nie, dis eie Afrikaanse bodemse werk wat daar met kreativiteit gebou en ontgin is, en jou muziek wat daarmee saamloop is nie net die drie akkoord strukture nie. Dit is werklike mooi muziek wat daarby begeleid en aanpas. Dis trouwens eindelijk so naby aan die kunstlied. Ek en Jannie de Tooy het een aand in die Pierneef Theater 'n vertoning gedoen daaroor, oor die kleinkuns en die kunstlied. Die grys areas. Want daar is soveel van daai. Ja, want as jy iets vat soos Vos haar nooi, die twee boerneefgedigte saamgevoeg, as jy nou mooi daarna kyk, kan jy hom as 'n kunstlied ook verkoop. Al die elemente is daar. En daar's heel party van daardie ook. Is dit nou kunstlied of is dit nou kleinkuns? So dit lê baie naby aan mekaar. Maar dit is die skat wat ons vorentoe sal moet vat. Want dit is waar ons Afrikaanse geskiedenis lê, waar ons wortels lê, waar ons tradisies lê.
Weet jy, ek hou vreeslik baie, ek wil die woord substans gebruik, en ek weet dit neig nou na anglisisme toe, maar iemand, 'n Britse filosoof het 'n baie interessante stelling gemaak hier vroeg in die 1960, en hy het gesê dat die populêre sangers projekteer hom of haarself, en nie die musiek nie, en hulle besit nie die belangrikste gawes van die volk musiek nie, en dan gaan hy verder, en dan sê hy, hier is nou een bietjie van een radikale stelling, hy sê selfs die gawe van sang ook nie. Nou, jy weet, dit is een baie radikale stelling, maar as mens dit nou moet vat, en jy bring dit nou terug na, as ek nou die draai terug wat hier na ons bodemkomponiste, en as ons nou kan fokus op Esle Roemeré, en jy weet, dit wat nou voorlê, want verlede jaar het ons die 100-jarige bestaan gevier van die Afrikaanse taal, en hierdie jaar is het nou Esle Roemeré se 130-jarige herdenking. En ek weet, jy het op 'n stadium ook vir my gesê, dat die komponis leef vir jou baie na aan die hart. Hoekom is dit?
Ek dink dit lê eerstens dat dit my eerste werklike Afrikaanse komponis was wat ek mee te doen gekry het. En dit was toe ek 1982, nou weer die mens, hoe oud ek nou ook al geword het, in matriek was, en toe vir die eerste keer by die Afrikaanse kunstvereniging, wat daai jaar natuurlik die kunstwedstryd van Johannesburg was, ingeskryf het, en hulle het die voorgeskrewe lied gehad van Esle Roemeré, Donkerstroom, en vandag, as ek terugkyk, dan denk ek, waar was die ou ooms in Tannies se kop, want dit is nie net moeilik nie, dit is ook dam donker, jy weet, dit is 'n filosofiese denke van wat aan die ander kant van hier na maf lê. Jy weet nou, is 'n kind van 18, 'n seun van 18, is regtig nie daar met sy kop.
Ja, die verwysingsraamwerk is nog nie daar nie.
Is nie daar nie, en dan is dit ook, jy weet, jou stem breek op daai stadium, so daai F op die balk is al klare uitdaging. Dan het jy die lang fraserings daar, en so ek weet nie, dit was vir my eindig gevorderd, en ek het verstommend eindig goed gedoen. Was ook net het een paar van ons wat kans gesien, die meeste het nie ek geduik daarmee, wat ek kon verstaan, maar die waarheid is, ek was dadelijk vastgevang deur het. Nou, my pa was ook een sanger, en jy weet, hy het toe vir my afgerig op dit, en toe vraag ek nou, maar wie is die komponist? Toe het hy vir my verduidelik, te ver hy kon onthou wat en wie en wat hy is. Maar ek was vastgevang daar, deur die klank, die harmoniese structuur en alles so ver, soos wat ek as 18-jarige dit kon begryp. En die jaar daarna het ek nou weer ingeskryf, en toe was het weer een Afrikaanse Esleru Marais, en dit was toe Salut d'Amour, en dit was toe Toneur Ope, en dit was my baie lekker, maar toe is ek vastgevang, en natuurlijk uiteraard wat volg daarna, Madi die Slaaf, en dan Heimwee, ja. En so het ek al meer ingetrek in sy muziek geraak, in so mate dat ek al in al my uitvoerings op een stadium met Esleru Marais sou insit, want dit was net vir my mooi, en op die einde van die dag het ek toe ek uit Europa teruggekeer het, moes ek nog een laaste Swane konsert doen, en ek het besluit op Afrikaanse kunstlied aan, die Duitsers was een klein bykie nou nie helemaal oortuig nie, tot ons het gedoen het, toos hulle gaande daar. En baie het ook vir my kon vraag na Esleru Marais' melodie. Dit is prachtig. Ja, te besef ek, jy weet, uit iets gehad. En ja. Dit het my alle meer en meer getrek na hom. Toe gebeur een baie interessante ding, en dit is dat een van sy broers, ja, dat was, hulle was drie seuns, en een van die broers, sy nasa, dit was sy oupa, het my genader, wat gebeur het, is die man is videograaf, baie professioneel, kom uit die SIK se jare nog. En hy toe vir laerskool Orion, waar my kinders in was, en ek en my vrou toe revie groep gehad het, video moes doen, weet vir promosie doeleindes. En toe hy my sien, toe sê hy, duidelijk het hy geweet wie is ek, ek nie geweet wie is hy nie, maar hy wil my vraag of ek nie kans sal sien om saam met hom een dokumentaar te doen oor Esleru Marais. Jy weet, ek het nie eerst twee keer gedink nie. Ek het gesê, ja, nooit gedink nie, ons is glo, maar ons is nou nog bezig, is nou amper 5-6 jaar later. Want toe ek nou, want wat toe my eerst begin gebeur, is toe ek nou klaar ja gesê het, en toe nou bietjie tot verhaal kom, toe begin ek nou soek. En dis waar ek skok gekry het, dat daar is in die akademiese wereld bitter weinig oor hom geskryf. En toe kom ek achter, ja, daar is ek weet nie, dit is een van die vrae wat ek niemand kan beantwoord nie. En daar is interessante, daar is bijvoorbeeld een artikel geskryf oor hom en P.J. Lemmer, weet hoe hulle eindelijk baie dieselfde was en waar hulle verskil het. En dit is bijvoorbeeld baie interessant. Sulke goed was daar. En wat die contemporaire type van, en die publieke, het is meer die correcte woord, die publiek, wat die publiek lê. Daar is een boek in 1977 oor hom geskryf, en dit is dit. Daar was, toe hy geleef het, twee artikels. Een was in die Lantern, en een was nog een tijdskrif. Ek kan nou nie met die tijdskrif sy naam ontdek nie, maar dit is al wat daar was.
En dit is sonder min, nee, dit is maar
klaar. Dit is baie min.
Ja.
En nou moet ons een dokumentair maak oor hierdie man. En ek bel toe nou vir Marie, ek sê, oor ons sit met 'n baie groot probleem hier. Toe sê, nee, hy het hom nou nie self duidelik gemaakt nie, een van sy niggies, of klein niggies, professor Anna Hegel, sy het die hele karton box vol van alles van hom. Sy vrou Edith Rex het alles daar in gepak, bladmusiek, foto's, briewe, alles.
En jy het nou alles by jou?
Op hierdie oomblik is nog hier leenbruik by my, ja. En ek het die aand het ek gaan snaak het gekry het en ek het oopgemaak en ek was so vastgevang. Nee, ek het omtrent half elf toe kom ek achter hoe laat is het weet hoe het half sewe begin. En jy weet, hier skielik sit ek met heimwee voor my en in sy handskrif. En jy weet, en hier sit ek met dit, en daar is daar, en hier is foto's, en sovoort. En toe het ek een pad begin loop met hom as persoon. Ek in nou dag, toe sê ek vir jy, vir die prof Anna, ek voel nou al of ek hom en sy vrou geken het.
Ja,
so intiem ken ek sy lewe. Toe sê sy, ja, maar ek is nou al wat hulle sê, chosen family.
Ach, sies, dit is so speciaal.
Dit is reg, want ek het van sy mense begin ontmoet. Ons was in Graaf Renet, was by die huis waar hy...
Ek hoop
jy het foto's geneem. Ja, dit is alles daar. En waar hy skool gehou het. En die kerk wat hy was.
Ek sit nou en wonder, het hy nie die kunstlied gecomponeer? Of is daar ander werk?
Nee, En dit is nou weer terug naar die Afrikaner nationalistische bestel daai tyd. Want wat hulle gedoen het, is hulle het, ek neem aan akademici ook, maar hulle het in die kunste ook baie sekere mense uitgesonder. In die drama was het Anna Netling Pool, wat toe so met een basisse, ek dink nie sy eers die graad voltooi nie, het sy een professoraat by Tikkies gekry om drama aan te bied. En sy is nou vir die drama. En Mimi Koetse was nou die boerenooi wat in Europa gesing het, en sy is dit, maar het gegaan oor die lees, dit wat mooi goed en rein is, en hulle daarin gepas. Arnold van Wyk was ook die Beethoven, want hy het hartseer liedjies geskryf, dit het hy self gesê, of hartseer musiekliewe. En Esther Umare was die digter, die Schubert van Suid-Afrika. En daar lê die ding opgesluit, die Schubert van Suid-Afrika. Hulle het net letterlik sy kunstlied al die tyd gepromoveer. As jy ook gaan kyk wat gepubliseer is, dis kunstliedere. Verder is daar een paar ligter liedere wat destijds in die Gouwe Gerf opgeneem was. Party was eintlik uit die FHK weer in die Gouwe Gerf opgeneem. En die Gouwe Gerf was die volkssangbundel wat gebruik was vir die volksspele en dan ook sommer net vir lekker sing groepswerk. Maar dit was eintlik meerendeels vir die volksspele bedoel. So dit was al wat gepubliseer was. Maar daar lê nog een prachtige Polonais in Eekruis meneer, wat hy so speelt, want hy het baie skalkse sin vir humor gehad, wat hy oor boerenplaas so kort as het thema terugbring. En dan het hy twee fantastische orrelwerke gedoen. Die een het hy Moedersdag genoem, wat hy in Ermelo gecomponeer het, rechtig vir een Moedersdag wat hy in die kerk uitgevoer het as orrelis. So. En die ander ene is een suite met vier bewegings in. Baie, baie mooi. Maar hy het dit nooit verder gevat nie, en ek dink die vraag is hoekom nie, want daar is nie vir hom plek gewees daarvoor om dit te doen. En dan is daar, hy het vir die hoërskool, wat ek dink volkshoërskool, nee, in Oudtshoorn, Afrikaans volkshoor, het hy vir die kadetorkes ook een mars, die Spandau mars, wat na aanleiding van die kop Spandau daar is, gecomponeer wat hulle gebruik het. Hy het 7 skoolliedere gecomponeer vir de opdrachtwerke, en waar interessant dat die Kakemas hoërskool nog steeds sy skoollied gebruik. So dit was vir my baie interessant. En dan is daar nog hier en daar ander klein goeikies. Hy het byvoorbeeld wat ek nou letterlik het lê al die jare in die karton box en ek nou die dag net ja, toevallig oopgemaak, want is toe nou 'n kerslied album. En hier is sy naam ook. Hy het 1 kersliedjie ook gecomponeer. Oh, wat ons allemaal gemis het. Niemand het dit geweet nie.
En weet jy wat, ek het ook nie besef dat hy blijkbaar 3 operettes ook gecomponeer. Dit is verbuis.
Ja, ek sal nou by hulle kom. My Helmut Schotapfel wat nou eindelijk die mees volledige doktoraal oor Marie doen het. In sy lys sien ek, dis ook nie daar nie. Niemand het geweet is daar. So ons het dit ook, wat ek definitief ergens sal moet sien, dat het ook gedokumenteer word. Maar ja, terug naar die operettes, toe daar was 3, hy het vir laarskole operette gedoen, wat hy die Blomtuin genoem het. En dit is een prachtige stuk werk, is erg mooi, maar die probleem is, ek het achtergekom, ek dink oor hy en Edith, want hy is, hy was 40 toe hy getrouwd is, en hy het ook vaak gesê, hy trou op 1 voorwaarde. Hy wil nie kinders sê nie, want hy gaan nie sy 40-jarige gebruik om achter kinders aan haar klop. So daar was nie kinders nie. Maar hy was baie lief vir kinders. Ja. Maar die feit, ek dink dat hy nooit regtig nou contact met kinders soos wat hulle groot word en die vermoëns op hulle verskillende fases van ontwikkeling gesien en ondervind het net, hy het nie regtig verstaan nie. En daardie operette is eindelijk net te moeilik vir laerskoolkinders. Die ritmes is baie kompleks. Die sleutels waar net gedoen het, is nie regtig vir die kinderstem nie. Dis vreselike lang stukke werk wat hy gedoen het, is amper mini-opera, seker is. Daarom denk ek, daarom is ek nie verstom dat het nooit opgevoer is nie. Ek het trouwens een groep hoërskoolkinders gevat, en ek het die eerste toneel daarvan, het hulle geleer, en geloof my, hulle het gewaars om het te leer hoor. Maar ek wil hoor, hoe klink dit, en ek het het toe daarom opgeneem, soos het dit daarom ook nou daar, dit is daar. Maar ja, die ander een was op die stadium toe met republiekwording, het hy ook een type van een operette, maar dit is meer vir volwasse mens het hy gedoen. Dit is ongelukkig ook die publikasie status bereik nie, maar sy grootste sukses in die operette is vir die hoërskole, en dit was Lida, en die liedjieskrywer. Hy het dit trouwens opgevoer by Volkshoorskool en hy was daarby betrokke en ook die dame wat die liedjie geskryf het. En later, dit was, ek praat onder, jy weet, korreksie, maar ek dink het was 4 jaar later, kon selfs bietjie later gewees het, het 'n matrikulant toe in die skool gesê, maar hy dink hulle moet liede en die liedjieskrywer weer doen. En hy het alles gereeld, alles by mekaar gebring en hulle het weer gedoen. En die keer het het toe nou baie groot aandag gekry, dit was in die koerante in die land, en dit was 3 ander skole het het ook gedoen en daar was resensies daar oor, so dit was eintlik 'n groot ding, maar ja, dit is sover sy operettes betref, en natuurlik oor hy orlis was, dit was eintlik sy hoofinkomste, het hy vir die kerkkore, het hy ook stukke geskryf. 2 het hy in 2 bundels is van dit gepubliseer en dan was daar 'n bundel wat daar lê, hy was reg vir publikasie. Maar hy het toe seker siek geword en dit het toe nou of die ding dat wat jy sien, die drukker wat eintlik sy goed gedruk het, daar het 'n probleem gekom en daar was dit, as ek reg verstaan, reg onthou, het eienaar verwissel. En die nuwe drukkers, wat toe later Boys and Hawks geword het, het lyk my nie verder belang gestel nie. So ek kan ook wees dat dit die rede was hoekom daai toe nou nie verder gegaan het. En nou sit ons in die som totaal met net sy kunstliedere, waarvan daar ook bittermin eindelik gepubliseer is. Jy weet, hy het 91 werke gedoen wat gepubliseer is, maar het 134 geskryf.
Jy moet eindelijk kyk, Kurt, of jy nie van die ongepubliseerde werke vir ons kan publiek, toegankelijk maak vir die publiek nie. Dis vir my weet so jy, hartseer, is dit net daar lee.
Ja, maar weet jy wat, ons is daar, die groot ding is daar, om dit net so aan die publiek te gee, gaan nie werk nie, want daar lee ook nou baie interessante story. Hy het nooit gedink sy goed, hy het ook ruiterlik erken, hy het nooit gedink die goed sou van waarde wees nie, dit was die naam, ek het nooit gedink het sou van waarde, die goed sou van waarde wees nie. So wat hy gedoen het, is hy het as iemand een stuk kom aanvra, kom ons noem het nou maar Slymer Beminde, en hy het nou nie van dit by hom nie, hy het gedrukte bladmusiek nie, dan het hy sommer bladmusiek daar gevat, weet, note papier, en dan het hy dit afgeskryf, en dan baie keer het hy vir die persoon die oorspronkelijke gene hou, hy nou weer die ander ene. En so ons weet nie eers dit wat ons het werig oorspronkelijk is nie, die paar wat daar is, dis rarig handjie vol. Maar toe gebeur 'n ander ding, hy het toe professor Pienaar, het toe by RGN begin werk, hy moes die RGN aan die gang kry, en daar het hy argief begin opbou, en so het hy toe vir Marie genader, om sy gepubliseerde werk vir hom te stuur vir bewaring, argiefdoeleindes.
O, dis 'n baie goeie ding.
Ja, hy het dit nou gedoen, maar nou moet ek ook vir jou sê, van hierdie stukke het ook by drukkers weggeraak, want hy het nooit teruggevra nie. So, toe is daar nou, so wat hy het, is toe nou van die goed, nou net wat hy oorgeskryf het, en dis toe alles oor. En het was nie baie lang daar nie, ek dink dit was 6 maande of iets, toe skryf hy weer 'n brief aan prof Pienaar, te sê, oom Fanie, hy voel nie gemaklik dat die goed daar is nie, hy wil dit teruggeen. Maar dit was nou die versiendheid van prof Pienaar, wat toe gegaan het, en van elke stuk fotostate gemaak het.
Dit is fantastisch.
So hy hou die fotostate terug en stuur die oorspronkelijke musiek. Toe daarna toe Nalen begin, die Nationale Letterkundige Museum vir Musiek en Navorsing, en hy was toe nou die direkteur daarvan wat die hele ding toe na mekaar moes sit. En hy maak toe nou van daardie in fotostate toe 'n tweede stel wat hy saamgevat. Maar jou probleem met hierdie fotostate, selfs van die eerste is daai fotostaatmasjiene was nie so goed soos ons nie.
Ja,
so die goed's baie dof.
Hulle is dof en mooi, hulle hou ook kyk, nie.
Ja. Hulle hou ook nie. So nou sit ons met hierdie klomp en toe het hy later, eindelijk toe hy nou dood is, toe het sy vrou Edith Rex die ongepubliseerde goed ook aangestuur, wat nou in Nalen lê. Maar nou, wat in die pipeline is, ek en Jaco Meyer het nou die Winternagbundel uitgebring met die kunstliedere wat rondom Winternag gekomponeer is, die gedig. Die plan is nou om vorentoe, dit sal miskien oor 3 boeke heen moet gebeur, al die kunstliedere, al die ander werke, alles dat ons al 134 werke van hom op die ou einde genoteerd is en in bundelvorm is. Dis 'n reuse taak en is 'n duur taak, so dit sal met tyd kom en jou groot ding is altyd om geld te kry. Maar dit is baie belangrik, want jou ander probleem is, ja, want jy weet baie van jou, die goed wat gepubliseer was destyds, is ook uitdrukheid. Jy weet, so ons moet alles weer by mekaar kry en aan die gang kry.
Goed, weet jy, ek is seker baie van ons luisteraars ken natuurlik die liedere soos die welbekende Rooi Dag en natuurlik Heimwee. Ek mens word groot met daai liedere, nê. Maar wat sou jy beskryf as die beste eienskap van sy musiek? Wat is dit wat vir jou uitstaan?
Weet jy, kyk, elke komponis het 'n baie spesifieke styl. Jy kan duidelik hoor as dit Schubert of Schumann is, jy kan baie duidelik hoor of dit 'n Laurens Voel is, die styl wat hy komponeer. Maar nou wat Maré se styl betref is, en dit is my ook baie interessant van hom, is dat sy eerste kunslied was ook 'n Engelse lied met die naam van Daybreak. Hy was 19 jaar. Ja, nee, en hy was op daai stadium eintlik met Engels te doen gehad. Nee. En dit is 'n Amerikaanse digter wat hy gebruik het, sy gedig. En hy het dit nog onderteken as Fanny Marie. En toe het hy verlang nie geskryf nie. Hy is toe nou van daar af, het hy toe gaan studeer en hy is op 'n stadium toe nou nog Engeland toe teruggekom, toe het hy Orrelpos in Bloemfontein gevat by Nuwe Kerk, maar was toe in 2 jaar daar. En toe land hy op Brandfort en daar het hy vir die eerste keer werklik begin komponeer. En daar is liedere soos Heimwee en Bali die slaafse lied. Hulle het almal daar ontstaan. En daar het ook die enigste kinderliedjies van hom. Dit is ook in sy eerste album. Is daar 4 kinderliedjies waarvan liefste Tannie Ons Bring Roses natuurlik dan die bekendste is.
Ja.
Maar hulle is moeilik. Dit is eintlik weer eens, ek het naagtig gekom met eksperimentering. Kinders wat so rondom die deesdag graad 7 is, hulle kan dit al beheer, maar ondertoe is dit vir hulle nog te moeilik. Maar dit het hy daar gedoen. Nou teruggekom na sy styl toe. Daai eerste styl wat hy daar in die eerste lied het nooit verander. En dit begin altyd op baie keer 'n opslag van 2 note en dan begin die maattellings of hy begin dadelik. Hy het die eerste helfte van sy lewe het hy in basies net in kruise gewerk en die tweede helfte van sy lewe net in molle, hier en daar uitsondering. So dit was, hy was baie eindelik half vormgebonde.
Baie interessante eienskap daar
lê. Ja. Interessant, né? En dan het hy ook sy en dit is waar die ryk klanke van hom kom. Sy melodielyne lê gemaklik vir die stem. Dis nooit uit die stem se omvang uit. So en dit maak
hy die stem geken
het. Hy het, ja, daar's 'n rede want hy het daar in Brandfort was daar 'n mediese dokter. En hy het met 'n Nederlandse meisie getroud terwyl hy daar studeer het en sy het saam teruggekom. En hy het haar Bee genoem en hy was 'n dokter de Pre, so sy was toe nou Bee de Pre. Maar sy was 'n sangeres, sy was 'n liedersangeres professioneel in Europa. En natuurlik het hulle mekaar in Brandfort baie vinnig toe nou ontdek en sy en hy het nou saamgewerk. Hy se komponeer en sy sal die goed sing en dan sy sê vir hom voorstel maak so maak sy en so het hy die stem
gekry. Dit is die invloed, ja.
Dit was baie... En dis hoekom baie van sy eerste werk vir meer vir liriese soprano bedoel is. En dan natuurlik wat dan in daai werk van hom werk, hy werk altyd met 'n A, B of ABC en tussenin was daar altyd wanneer hy 'n gedeelte klaar het, lê daar altyd 'n fermata met 'n ruspouse.
Ja.
En baie keer daarna sal hy dan 'n akkoord inwerk om weer die nuwe sleutelverandering wat nie noodwendig dadelik aangedui word nie, te begin. En baie keer sal daar sulke klein stukkies interludes wees, soos wat jy in Heimwee byvoorbeeld kry, waar hy A gehad het, die interlude, en weer terug gaan na die A vorm, toe hy het nie iets anders het afgedoen.
Ja.
En dan het hy altyd hierdie baie interessante eindes met die mooiste kadensas gehad. Maar dit is wat sy musiek mooi maak, want hy val lekker op die oor. Hy het baie van baie blokakkoorde gebruik gemaak en verder van hierdie gebreekte akkoorde wat jy weet, pam 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 pam. En dit is, hy het nooit van daai goed af wegbeweeg nie. Hy het wel in die ongepubliseerde Winternag, het hy meer gewaagd geraak deur skielik sekere note wat nou byvoorbeeld nou, wat hy verander het half na 'n aanhalingstekens atonale gevoel, hoewel het nie werklik is. Ja, dit het half, ek dink hy was daar beïnvloed in die tweede liedbeweging met die werke van mense soos, wat is Memmiese gewese man, wat is nou ook die man se naam?
David Engela
se werk, want hy het sewe goed, maar dit was totaal atonaal. Maar dan was daar nou ook mense soos daai tyd soos Arnold van Wyk, en daai komponiste wat baie sterk gestaan het, en ek dink hy het gevoel hy moes dalk net dit meer eksperimenteer, maar duidelik was dit nie sy fortuin, en het hy dadelijk teruggegaan na dit wat hy ken. So ja, as ek moet sê, ek Marais hy altyd uitken aan die melodie en aan die ondersteunende begeleiding.
Dit is vir my so mooi, want hy word ook beskryf, die melodie liewer, dat dit het baie gevoel, dit het warmte, en dit is toeganklik en is verstaanbaar vir die breë publiek. Jy weet, sy muziek word dan eintlik beskryf as 'n hoogtepunt, maar kort, vertel gou vir ons, daar lê nou 'n baie groot hoogtepunt voor, hier kort in die toekoms, en dit is die 1 Februarie, is jy besig om in samenwerking met die GAA, prachtige gedenkkonsert te reël. Vertel ons daarvan.
Ja, weet jy, hierdie is geskiedenis wat nou gemaak gaan word in musiek, want vir die eerste keer, daar was in sy tyd wel wat van die werke gedoen was, vereringskonserte, van wat op daai stadium nog weet bestaan het. Maar vir die eerste keer gaan ons sy hele oeuvre doen. Daar is iets van alles. Ons doen gepubliseerde en ongepubliseerde werke, ons doen die orgelwerke, ons doen die klavierwerke, ons doen die kunstliedere, ons doen 'n skoollied, ons doen twee ensembles doen uit die Goue Gerf van daardie werke, ons doen die mars en ons doen van die kerkoorgoed, ons doen tot die kersliedjie. So dit is regtig alles is ingesluit.
Kan jy vir ons paar titels gee van wat die publiek te wagte kan wees, sou hulle dit gaan bywoon?
Ja, al die treffers is daar, Heimwees, daar kom Dans Karaduin, Mali die Slaaf, Rooidag, Gee My, Kleimer Beminde, al daardie wat mense ken, is allemaal daar. En dan is daar van die ongepubliseerdes die eerste lied wat hy geskryf het, en dan ook die van die twee laaste liedere, daar is hy drie geskryf die jaar voor hy dood is, en een daarvan was ook 'n Engelse kunstlied, hy het in sy tyd vier Engelse kunstliedere gedoen, een het weggeraak, ons het net drie, en dis Psalm 23, en dit is aangrypend mooi. Ek dink hy het geweet, daar was fout met hom, want hy is dood aan maagkanker, maar ek het in my lewe nog nooit so 'n mooi toonsetting gesien nie, maar hy doen dit op 'n ander manier, dis nie The Lord is my shepherd nie, dis 'n gebed in 'n seënbede. A Lord be for them a shepherd.
Lieflik.
So hy praat altyd so, ja, dit is 'n gebed in 'n seënbede vorm, maar dit is aanroerend, so ons doen dit definitief. En dan het hy ook vir Simbamba, wat nog in die ou Afrikaanse diensjare was, het hy 'n story geskryf, Betsy en die Christmaspop, en vir dit het hy toen die thema liedjie, wat ook 'n slaapdientjie was, want dit het ook uit 7 of 9 slaapdientjies geskryf, het hy toen nou geskryf wat daarmee saamgegaan het, en dit was Slaap nou my liefling. En is half so half ironies, Slaap nou my liefling, en hy het toe die ewige slaap, net 'n jaar daarna inbeweeg, jy weet. Ja, so daarmee sluit ons dan nou die groot werk af, en dan kom Heimwee, wat 'n fantastiese verwerking is, wat deur Marais van der Berg gedoen word, is 'n ensemblestuk, en dit sal nooit weer so gehoor word nie. So al hierdie goed is...
Samenstelling, program samenstelling wat jy daar het, Koert, hoe laat bevind dit?
Dit begin 3:00 die middag, en dit is 'n sondagmiddag natuurlik, en dit is in die Afriforum Theater. Kaartjies kan op hulle webwerf www.afriforumtheater.co.za kry. As jy nie regkom nie, daar sal ook kaartjies by die deure beskikbaar wees. En ek kan vir u sê, die kaartjieprys is eintlik 'n steel, is maar net R160 per persoon, maar dis 'n eenmalige geleentheid. Dit sal hom nie weer herhaal nie, dit gaan nie moontlik wees om 'n opvolgkonsert daarop te doen nie, want die goed gaan terug argiewe toe, en dis net te groot om het weer te doen.
Goed, vreselijk baie dankie vir jou tyd, en vooral vir die werk wat jy doen, om die Afrikaanse kunstlied nie net te bevorder nie, maar ook om die voortlewing daarvan te verseker met jou studies en met hierdie tipe konserte wat jy reël. Vreeslik baie dankie vir jou tyd vandag en ja, alles van die beste vir hierdie prag uitvoering wat voorlê en ek hoop dat ons weer met jou kan gesels in die nabye toekoms. Dit sal baie lekker wees om te hoor hoe gaan dit met jou verdere navorsing.
Ja, dit sal baie lekker wees, want daar sal definitief weer nuwe nuus wees, want ek is maar altyd doenig met hierdie dinge. Maar dit was weer eens heerlik om met jou te gesels en groete aan al die pragtige luisteraars.
Dankie, en dit was dan Ongefilter en ons was in gesprek met Koert Grobbelaar.